Kulit yang halus dan cantik menjadi idaman setiap remaja. Baik lelaki atau perempuan, mereka perlu menjaga kulit daripada pelbagai masalah. Kehidupan remaja biasanya dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, termasuk aktiviti luar seperti bersukan dan beriadah. Aktiviti ini boleh mendedahkan remaja kepada cahaya matahari dan debu yang boleh memberi kesan sampingan kepada kulit. Adalah disarankan menggunakan Sun Protective Cream, iaitu krim pelindung matahari, semasa ke sekolah atau melakukan aktiviti luar seperti bersukan atau beriadah. Melakukan senaman adalah baik untuk kesihatan kulit kerana ia melancarkan perjalanan darah ke seluruh organ termasuk kulit. Selalulah mandi untuk menjaga kebersihan kulit. Tambah pula jika anda seorang yang mudah berpeluh. Kulit yang normal mempunyai nilai pH antara 4.2 hingga 5.6. Sabun tidak memudaratkan kulit. Tetapi, jika digunakan secara berlebihan, boleh menyebabkan kulit menjadi kering. Pilih sabun yang bersesuaian jika mempunyai kulit yang kering. Dan sapukan bahan pelembap kulit selepas mandi. Pelembap membantu mengekalkan kelembapan kulit. Minyak bayi, baby oil, boleh digunakan untuk kulit yang kering. Bagi kulit berminyak, tidak perlu menggunakan pelembap. Bagi kulit yang sensitif, elakkan daripada menggunakan sabun yang mengandungi wangian dan pewarna kerana ia boleh menyebabkan radang kulit. Kulit juga boleh menjadi kering jika kerap mandi dengan air panas. Salin dan pakai pakaian bersih mengikut keperluan, sekurang-kurangnya sekali atau dua kali sehari untuk menjaga kebersihan kulit. Untuk menjaga muka berminyak, gunakan toner bagi menutup liang roma. Penggunaannya boleh menyebabkan kulit kurang berminyak. Di sekeliling kelopak-kelopak mata pula, sapukan bahan pelembap untuk mengurangkan keradangan kulit mata yang sensitif dan nipis. Kulit berjerawat adalah antara masalah yang dihadapi oleh kebanyakan remaja. Jerawat ialah liang roma yang berjangkit dan tersumbat. Jangan sekali-kali memicit jerawat anda kerana ia boleh menyebabkan jangkitan kuman dan meninggalkan parut. Gunakan produk penjagaan kulit yang bebas minyak. Solikan berminyak lebih menambahkan makanan boleh merangsang pada muka untuk pembiakan bakteria di muka serta lebih membuatkan liang roma tersumbat. Selain daripada itu, perkara lain yang perlu diberi perhatian ialah pengambilan makanan yang sihat. Makan makanan berkhasiat boleh mencantikkan wajah. Banyakkan memakan dari sumber protein seperti ikan, vitamin dan mineral. Kulit akan mendapat manfaat yang besar dengan makanan yang berkhasiat, termasuk lemak yang menyihatkan, protein yang cukup, sayur-sayuran serta buah-buahan.
Tolong jangan rokok sinilah. I tak boleh enjoy lah.
Elakkan daripada merokok atau terkena asap rokok kerana ia boleh menyebabkan kulit cepat berkedut. Minum air 2 liter atau sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk memastikan tubuh anda berfungsi dengan baik.
Jadi kalau minum 8 gelas lagi baik tu.
Kulit muka yang tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan proses penuaan berlaku lebih awal daripada yang sepatutnya. Jagalah kebersihan diri dan amalkan gaya hidup sihat. Kulit yang cantik mencermin kepribadian diri.